Numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Hristos se naște, măriți-l. Iubiți credincioși, credincioase, în a doua zi de Crăciun, cea în care ne aflăm astăzi, Biserica rânduiește să se cinstească așa numitul sobor al Maicii Domnului, sau Sinaxa Maicii Domnului. Ne aflăm în plin sărbătoare a nașterii Domnului, eveniment foarte important pentru credința creștină și care este adeseori, așa cum se știe, asimilat cu darurile, cu bucuria, cu împlinirea, comuniunea și mai ales cu împlinirea unei profeții, cu împlinirea promisiunii pe care Dumnezeu a făcut-o omenirii, de a trimite un mântuitor, de a trimite un izbăvitor. Adeseori, însă, noi tratăm această sărbătoare cu o notă prea mare de idilic, de sentimentalism, fără să ne implicăm foarte adânc în taina teologică pe care o trăim. Aș vrea să precizez un lucru ca un răspuns la o întrebare care mi-a fost pusă de un credincios din biserică ieri, care spunea că mă întreba, bineînțeles, provocat la rândul dumnealui de cineva care nu crede în nașterea reală a Mântuitorului Hristos, dacă prin nașterea Domnului noi sărbătorim un eveniment istoric sau un eveniment personal care se repetă în mod actual și real în fiecare an. Prin 25 decembrie înțelegem doar a comemorarea unui eveniment istoric sau un act care ne schimbă, care face parte din viața noastră? Răspunsul este că prin nașterea Domnului, pe care o sărbătorim în fiecare an, Hristos se naște în mod real și actual, în sufletul fiecărui credincios. Noi prin sărbătoare, în ortodoxie, nu comemorăm evenimente istorice. Nu doar simplu ne aducem aminte și ne emoționăm de ceea ce a făcut Dumnezeu pentru lume, ci retrăim în mod actual și nu idilic și nu emoțional simplu, ci retrăim în mod actual relația pe care Dumnezeu o inițiază cu lumea, trimițând în lume pe Fiul Său. Este exact același lucru care se petrece cu Sfânta Liturghie. O serie de denominațiuni creștine, pornind de la protestantism, au spus că liturghia nu este prezență reală a trupului și sângelui Domnului în lume, ci este comemorarea cinei pe care a făcut-o Iisus în urmă cu 2000 de ani. Ori pentru noi nu este o simplă comemorare. În definiția liturghiei noi spunem că este actualizarea în mod nesângeros a jertfei sângeroase a Mântuitorului de pe cruce. Deci nu este comemorare sau ceremonie. La noi nici nu celebrăm ca prezidare. Noi nu avem termenul de cineva prezidează această ceremonie, ci slujesc. Toți preoții, episcopii, diaconii, slujitorii sunt împreună slujitori în taina liturghiei, reactualizând ceea ce s-a făcut la cina cea de taină și apoi prin jertfa Mântuitorului de pe cruce. De aceea pentru noi, când venim la biserică, nu înseamnă doar că împlinim un act social, că suntem diferiți sau doar un simplu, facem un act vizibil de manifestare a credinței, ci venim și reintrăm în taina mântuirii, credem că Hristos a murit și a înviat și odată cu El înviem și noi. Dacă n-am avea credința că învierea se repetă în fiecare om, dacă n-am avea credința că taina nașterii Domnului este reală și că în fiecare moment al nașterii, al sărbătorii, trebuie să simțim că pruncul se naște și începe un alt și alt început, pune un alt și alt început al mântuirii noastre, atunci n-ar trebui să mai avem în crez ultima frază în care spunem aștept învierea morților și viața veacului ceva să fie. Pentru că tocmai noi, trăind aceste evenimente, noi ne ancorăm în viața veacului ceva să fie. Dacă sunt simple evenimente istorice, nu ne mai proiectează în viitor, ci doar ne aduc aminte. Și noi nu mai avem nicio legătură nici cu Dumnezeu, cel care istoric s-a făcut om, nici cu Hristos, Dumnezeu, cel care a înviat pentru vecii vecilor. Nu avem decât o simplă ceremonie. Ori tocmai acest lucru îl cinstim noi și îl sărbătorim, retrăind în mod actual, nu numai prin oferirea de daruri, nu numai prin mersul la casele prietenilor, nu numai prin colindă. Sunt foarte frumoase. Ele anunță evenimentul. Dar a trăirea actuală și reală a nașterii lui Dumnezeu în lume se face și prin, sau mai degrabă în mod special, prin participarea la Sfânta Liturghie și prin trăirea internă a sentimentului nașterii Mântuitorului Iisus Hristos, nu numai în lume, pentru că aceasta a făcut-o în urmă cu 2000 de ani, ci în fiecare an, în fiecare moment, poate chiar, în sufletul fiecăruia dintre noi. El este, fără îndoială, un eveniment istoric fără precedent. Pentru că Sfântul Maxim Mărturisitorul spune că a fost atât de importantă venirea lui Hristos în lume, încât lumea s-a împărțit în două. Și de atunci se vorbește despre lumea dinainte de Hristos și lumea de după Hristos, sau Anno Domini. Cei care citesc și în limbi străine vor vedea că adeseori este citarea aceasta anul 1014, de exemplu AD, ceea ce înseamnă Anno Domini, sau anul de la nașterea Domnului, a Mântuitorului Iisus Hristos. Este un eveniment deci istoric, fără precedent, și este și un eveniment fără precedent în perspectiva mântuirii, pentru că este cea mai mare noutate. În general, lumea suferă o anumită ciclicitate. Dar acest lucru nu prezintă asemănare nici înainte, nici după aceea. Deși, cum o să încercăm să vedem un pic mai încolo, unii consideră că lumea are o anumită ciclicitate și că aceste evenimente sunt manifestate și sunt repetate de o omenire care pune la cale istoria. Sfântul Ioan Damaschinul, când vorbește despre nașterea lui Hristos, el spune că este singurul lucru nou sub soare. El spune următorul lucru. Fiind desăvârșit Dumnezeu, se face om desăvârșit și săvârșește cea mai mare noutate dintre toate noutățile. Singurul lucru nou sub soare, prin care se arată puterea infinită a lui Dumnezeu. Că ce poate fi mai mare decât ca Dumnezeu să se facă om? Și acest lucru, din punct de vedere istoric, se petrece o singură dată, iar repercursiunile sunt în veșnicie. Aș vrea să ne oprim puțin la sărbătoarea de astăzi, pentru că despre sărbătoarea nașterii s-a vorbit mult în 25 decembrie, s-au predicat, s-au dat emisiuni la radio, dar mai puțin se spune despre sărbătoarea de astăzi, despre soborul Maicii Domnului. Ce înțelegem noi prin soborul Maicii Domnului? Mai întâi trebuie să reținem faptul că Dumnezeu lucrează ceea ce lucrează în lume, ceea ce face în lume prin oameni. Și nașterea Mântuitorului este însoțită de o serie de figuri, de caractere, de personaje din jurul lui, care aparent pălesc în această perioadă, pentru că totul se exaltează în nașterea pruncului slăvit. Noi, este adevărat, urmăm, căutăm slava lui Dumnezeu. În permanență s-a căutat, omul a căutat slava lui Dumnezeu. Iacob, Moise, Macabei, toți au căutat să-L vadă pe Dumnezeu și să-I vadă slava. Mântuitorul Iisus Hristos, deși se naște ca prunc smerit în iesle, în peșteră și este pus în iesle, El își arată prin aceasta slava. De aceea Biserica cântă în această perioadă, Hristos se naște, slăviți-L. Chiar dacă este un prunc, noi spunem astăzi s-a născut Hristos, Mesia chip luminos. Și în jurul acestei lumini a pruncului, pe care o văd doar cei care sunt cu adevărat credincioși, se petrec celelalte evenimente în care oamenii au rolul lor. Cel mai important rol în nașterea Mântuitorului îl are Maica Domnului. Ea este cea care unește cerul cu pământul. Ea se face în primul rând ea însăși Betleem Dumnezeirii, pentru că primește în sânurile sale și dă naștere pruncului Iisus. Nașterea lui Iisus a fost fără durere. De aceea Maica Domnului nu a avut nevoie de însoțire, de moașe. În iconografia ortodoxă se arată că Maica Domnului este așezată și privește spre lume, iar exact în mijlocul icoanei este pruncul, care este pe fundalul negru al peșterei, al cavității deschise, care este peștera întunecoasă. Este simbolul faptului că Mântuitorul vine ca o lumină care alungă întunericul din lume. Profetul Isaia de altfel spusese cu multă vreme înainte, poporul cel ce umbla într-un întuneric a văzut lumină mare. În partea dreaptă a icoanei se află un personaj care are mâna întinsă și ține un arbore, și acela este profetul Isaia, cel care prevestise în capitolul 7, iată, fecioara va lua în pântece și va naște prunc și vor chema numele lui Emanuel, care se tâlcuiește cu noi, este Dumnezeu. În partea stângă de jos a icoanei, cei care o să o urmăriți, dacă vă îndemnăm chiar să o priviți, care aveți icoana nașterii Domnului acasă, cea făcută după toată erminia, autenticitatea picturii bizantine, este Iosif, cel care stă cu barba pe mână și meditează. Se pare că este momentul în care încearcă să înțeleagă și nu poate să priceapă cum fecioara, rămânând fecioară, naște, cum Dumnezeu vine în lume și El este parte din această lucrare dumnezeiască, chiar El. Lângă El se vede un omuleț mic sub formă de păstor care îi șoptește ceva. Exegeții iconar spun că acesta este de fapt un demon care sub forma unui păstor încearcă să-l ispitească pe Iosif și să-i spună că trebuie să o părăsească pe Maria, că ceva nu este cum trebuie. Și el a avut acest gând la un moment dat să o părăsească pe Maria în ascuns, pentru că a vrut să o ocolească, să evite oprobriul și rușinea publică, știind că el nu a fost cu Fecioara Maria și totuși ea avea să nască. Circulă mai nou, iubiți credincioși, un film pe internet, un documentar. Zilele trecute mi l-a adus cineva și mie pe un CD. Se numește Zeitgeist. Nu știu ce înseamnă în limba germană. Oricum, el este făcut, este un film american. Și este un film care are trei părți, în care se arată cât de mult lucrează omenirea pentru a stăpâni creația. Ceea ce este dureros în această producție este că în prima parte se arată că religia este un instrument de manipulare a omenirii. Și ei încearcă să facă niște paralele și spun că din 3.000 în 3.000 de ani se petrece un eveniment foarte important și că aceste evenimente care se petrec din vreme în vreme marchează omenirea cu personaje care nu le mai uită nimeni. Ei chiar merg până acolo încât să spună că elementele de identificare a acestor personaje din istorie sunt aproape asemănătoare. De exemplu, vorbesc despre Manu, un zeu egiptean, despre care se spune că a avut 12 copii, că s-a născut dintr-o fecioară, că a fost ucis, că a fost înmormântat și că a înviat. Apoi se vorbește despre Moise, cel care a primit de la Dumnezeu tablele legii și cel care marchează omenirea prin momentul aducerii tablelor cu poruncile dumnezeiești. După aproximativ 3000 de ani apare Hristos, cel care are cam aceleași caracteristici. Steaua de la Betleem, de care vorbește Sfânta Scriptură, ei spun că este de fapt o aliniere de planete pe care omenirea la perioada respectivă a identificat-o ca pe un fenomen miraculos și că nu este altceva decât steaua Venus, care a intrat în linie dreaptă cu Mercur și au făcut o lumină deosebită, a fost arătată în mod deosebit. Ceea ce impresionează după aceasta, pentru că din păcate ei consideră că acest lucru, această manifestare religioasă a omului, este de fapt o interpretare astrologică a unei luni care are oricum rânduielile ei, dar de fapt, neștiind cum se explice astrologic omenirea, evenimentele care s-au petrecut, au recurs la religie. Partea a doua și a treia acestui film arată cât de multă violență există în lume și se demască unele lucruri, inclusiv evenimentele din America cu cele două turnuri gemene, problema terorismului mondial, problema uciderilor și în ultima parte despre cele două războaie mondiale și ce anume determină apariția războaielor. Văzând acest material, l-am pus în legătură cu ceea ce ne pune înaintea ochilor duhovnicești Sfânta Biserică în aceste zile. Pentru că în preajma pruncului Iisus există multă ostilitate, multă violență. Și avem aici personaje pozitive și negative prin modul cum se raportează la pruncul Iisus. Avem astfel pe magi. Magii de care vorbește mai mult tradiția, ei sunt menționați în Scriptură, dar nu cu numele, și care sunt cei care au interpretat mersul stelei și care au ajuns la Betleem ca să se închine și să ofere darul pruncului. Magii pentru noi trebuie să devină modele, din cauza că sunt personaje care, pentru care creația nu este rodul hazardului, ci conduc la perceperea lui Dumnezeu, cel care face și ține toate. Mai mult, magii sunt oameni fără compromis, oameni care nu recurg la compromis. Părintele Nicolae Steinhardt are o mică predică legată de acest eveniment și care se numește Pilda magilor și nepilda lui Irod. Și care el spune că magii au fost încă de atunci ispitiți să fie informatori. Au fost luați de Irod, chemați la el și sub o formă vicleană le-a spus: mergeți și vă închinați. Aflați unde este pruncul, apoi veniți înapoi și spuneți-mi și mie, ca și eu să merg să mă închin lui. Ori Irod cel Mare se știe că își construise întreaga lui carieră de guvernator al provinciei Iudeea pe ucidere, pe masacre, pe violență. Era foarte greu de crezut că el vrea să meargă să se închine lui Dumnezeu. Și magii l-au găsit pe Iisus, dar au ascultat de glasul lăuntric, care le-a spus că nu fac bine dacă ar merge înapoi la Irod, și ne spune Sfânta Scriptură, au mers pe o altă cale și s-au înapoiat la înțările lor. Și atunci, mâniindu-se Irod, a poruncit ca în Betleem și în împrejurimile Betleemului să fie uciși toți pruncii mai tineri sau mai mici de 2 ani. Și se spune că au fost vorba de 14.000 de prunci. Iată așadar trei personaje care nu sunt menționate în Sfânta Scriptură înainte, nu vor mai fi menționate nici după aceea, apar, dar apar așa de luminos, așa de frumos, așa de exemplar, deși nu ne așteptăm, încât pot să devină modele a coloanei vertebrale drepte, a onestității și a fidelității, a credinței interpretată și descoperită prin ceea ce văd în jurul lor. Lor nu le descoperiseră profeții cum au descoperit în istoria poporului iudeu, că avea să vină Mântuitorul, că trebuia să aștepte un Mesia, că acesta era să fie mlădiță din casa lui David, nu știau nimic de toate acestea. Dar din ceea ce au văzut în jurul lor, din interpretarea naturii, au dedus că Dumnezeu există și că acest Dumnezeu trebuie să fie închinat, pentru că evenimentul nu este unul obișnuit. Și de aceea au pornit din cele mai îndepărtate țări, din India, din Persia, din Iran, ca să vină să se închine pruncului în același timp. În paralel cu ei însă, vedem nepilda, cum spune părintele, a lui Irod, care în primul rând ispitește, în al doilea rând seamănă ură, seamănă violență și mai ales ucidere, foarte multă ucidere. Văzând acest lucru, mai găsim încă un personaj și anume Iosif, cel care are și el rostul lui. Mai întâi că o ia pe Maica Domnului la sine, al doilea că ascultă de glasul îngerului, a luat înștiințare în vis, ne spune, și acționează ca atare, și e cel care protejează prin grija lui omenirea, pentru ca pruncul să rămână în viață și să-și împlinească lucrarea mântuitoare. Sfânta Scriptură totuși nu pune pe aceste persoane în mijloc. Aceste persoane sunt oarecum colaterale. Și de aceea, aceste personaje pozitive fac parte, de fapt, din soborul Maicii Domnului. Magii, Iosif, păstorii, toți cei care au contribuit cu ceva în a identifica în pruncul născut pe Fiul lui Dumnezeu care avea să ridice păcatul lumii. Dar ele nu trec pe plan principal și de aceea Sfânta Scriptură, cum ați auzit la Sfânta Evanghelie citită astăzi, ne spune că Iosif, când a aflat că Irod caută pruncul ca să-l ucidă, a primit înștiințarea din vis și i s-a spus așa: ia pruncul și pe mama lui și fugi în Egipt, pentru că Irod caută să-l ucidă. Și s-a trezit în miez de noapte, a luat pe prunc și pe maica sa și a fugit în Egipt, împlinindu-se o altă profeție: din Egipt am chemat pe fiul meu. După ce Irod a murit, aproximativ anul 4 după Hristos, mi se spune că a luat din nou înștiințare în vis Iosif și i s-a spus: acum întoarce-te, căci au murit cei care vreau să ia sufletul copilului. Și se întoarce. Și în Iudeia nu mai guverna Irod, ci fiul acestuia, Arhelau. Se știe că așchia nu sare departe de trunchi. Și de aceea Iosif, precaut, nu merge în acel loc, pentru că se temea ca acesta să nu fie preluat de la tatăl său aceleași obiceiuri, și atunci el merge și se așează în Nazaret, într-o localitate străină. Dar din nou vedem că se împlinește o profeție că el va fi din Nazaret, sau Nazarinean se va chema pruncul atunci când avea să crească și să înceapă activitatea misionară pe pământ. Iată, iubiți credincioși, cum trebuie să vedem noi aceste lucruri. Aceste evenimente istorisite de Sfânta Scriptură, din păcate, ceea ce se petrece astăzi este că Irod continuă să fie. Sunt cei care iau vieți de copii, sunt cei care provoacă moartea și sunt cei care întrețin războaiele, violența, ura, delațiunea, informarea, totalitarismul. Din păcate, aceștia nu au dispărut. Și ca o concluzie, în materialul de care făceam pomenire, se spune că datorită motivațiilor economice, din spatele scenei politice, pentru că nu politicul conduce lumea, ci economicul, războaiele sunt inițiate aici și acolo, pentru că din războaie se câștigă cel mai mult. Cei care nu se văd. Cei care finanțează congrese, guverne, politici, ei câștigă cel mai mult. Și concluzia autorului era: războaiele nu sunt făcute, mai ales astăzi, nu sunt făcute ca să fie câștigate de cineva, ci sunt făcute pentru a fi întreținute. Cu cât sunt întreținute mai lungă perioadă, cu atât câștigul unora este mai mare, dar cu atât suferința oamenilor nevinovați este mai mare. Și pentru că acum se poate detecta foarte ușor cine împotriva cui luptă, s-a creat această imagine generală de luptă împotriva terorismului. Unde este, cine este, cine îl întreține, oricine îl întreține, dacă cel care declanșează războiul vrea ca cineva anume să fie bănuit că îl întreține. Și focarele acestea pot să meargă la nesfârșit. Că poate a fost Afganistanul, poate este Irakul, poate va fi Iranul, poate va fi Venezuela, poate va fi Cuba, nu știm. Dar cert este că acestea fac parte dintr-un plan, am spune noi chiar diabolic, în care omul se substituie lui Dumnezeu și vrea să conducă lumea. Nu mai contează Dumnezeu pe pământ, ci omul se erijează și se face pe sine Dumnezeu. Sărbătoarea în sine, care înseamnă esențialul pentru viața noastră, este substituită, este înlocuită de altceva. Și creându-se această magie, se folosește acest termen, magia sărbătorilor, de fapt se pierde esențialul în mod programat. Oamenii sunt bucuroși dacă dau și primesc cadouașe. Dar cine mai știe ce se petrece cu adevărat în lume? Ignorăm ce se petrece în lume pentru că ni se servesc surogate. Și adeseori s-au făcut și niște teste sociale în care se spune că undeva în țări precum Anglia, 67% dintre tineri nu știu ce înseamnă Crăciun și ce sărbătorim de Crăciun. Ei știu că este sărbătoarea când dăm și primim cadouri. Știu că este sărbătoarea când cântăm Bradul cel frumos sau Noaptea cea minunată. Dar constatăm că făcând acest lucru, marele absent al sărbătorii este cel pentru care este sărbătoarea, adică Hristos. Câți oameni merg la biserică de Crăciun? Foarte puțini. Câți oameni respectă rânduiala bisericească cu postul până în ziua de Crăciun, de după Sfânta Liturghie, când să se ia acea masă a comuniunii cu bunătățile după perioada de post? Foarte puțini. Și de aceea este tragică absența lui Hristos din preocupările oamenilor și e cu atât mai tragică prezența în preocupările oamenilor a conflictelor, a neînțelegerii, a urii, așa cum o dă ca nepildă Irod. Este o sărbătoare, spunea prea fericitul Daniel, a bunătății. Și noi trebuie să încercăm să dăm mai mult, să fim mai buni. Eu aș spune că să fie doar un pretext al bunătății sărbătoarea de acum și să nu fim buni doar acum de sărbători, ci acest pretext să-l folosim în permanență și să fim buni tot anul, toată viața, pentru ca să putem să vedem bunătatea în toată veșnicia. Și în felul acesta, într-adevăr, pruncul născut în iesle poate să fie înțeles ca fiul al lui Dumnezeu, care vine și aduce lumină și pentru care cu adevărat putem să ne implicăm sufletește și să cântăm lăudați și cântați și vă bucurați din tot sufletul. Amin.